www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Rəziya və bugünkü proqramda fevralın 10-u tarixində. Dedbaf, hansı ki Azərbaycana səfərdə idi və vaxtilə Barack Obamanın artıq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti olunmuş olan və hazırda fəaliyyət davam etdirən seçki qərargahının rəhbəri olan kəs Bakıda səfərdə ikən bəzi məqamlar ortaya çıxdı və bu məqamlar barədə Wall Street Journal qəzeti yazdı. Lobbiçiliyin pərdə arxası mövzusu barədə biz yaxın dəqiqələrdə Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşəbbüs Qrupunun üzvü Emin Milli ilə danışacaq. Studiyamızın qonağı olacaq Emin Bey. Növbəti yarım saatda Mübariz İnsan sərləfəsi altında bizim studiyamızın qonağı müxalifət qəzinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli olacaq. O və qəzinin daha bir əməkdaşı bir neçə dövlət qurumunu məhkəməyə verib ki, onların hüquqları tapdalanıb, şəraiti pis idi və ümumiyyətlə problemlər mövcuddur. Nə qədər effektiv belə deyək, şişkə namələrdir bu və nə qədər dərəcədə onun effektivliyi gələcəkdə mümkün olacaq. Bu barədə Rövşən Kəbirli ilə danışacaq. Gələn saatda isə Bakıdakı mənzillər bahalıdır, yoxsa ucuzdur əslində. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı studiyamızın qonağı olacaq. Bir reyting cədvəli dərc olunub. 112 ölkə arasında aparılan təhlildə Azərbaycan adı yoxdur. Nədən bu belədir? Niyə Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı təhlil olunmur və yaxud da məlumatlar göndərilmir? Bu barədə gələn saatda danışacaq. Birinci yerdə yeri gəlmişkən Monte Carlo şəhərindəki evlərin qiymətləri də ən bahalı şəhər. Mənzillərin qiymətlərinə görə dünyada Monte Carlo hesab olunur. Həmin o reytingə görə. Nəysə, bu haqda növbəti saatda biz danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Şura öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində çatdıra bilərsiniz və Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Emin Millidir. Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşəbbüs Qrupunun üzvü Emin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox
salamlayıram sizi. Kifayət çoxlu vaxt Amerikada keçirirsiniz. Azərbaycan demək istəyirdim, Amerikada.
Həm Amerikada, həm Azərbaycanda.
Bəli, yaxşı.
Həm də Avropada.
Həm də Avropada. Bu çox maraqlı məqamdır. Və nədən söhbət gedəcək? Dünən bu barədə biz politoloq Rəsmi Rucu ilə bir az danışdıq, təxminən bir 15 dəqiqə vaxt sərf etdik məsələyə. David Plouffe-un səfəri barədə söhbət ortaya çıxdı və bu söhbət ərzində David Plouffe-un gəldiyi səfərinin məqsədləri barədə mülahizələrlə bölüşdü Rəsdönbə və qeyd etdi ki, ola bilməz ki, yəni öz şəxsi səfərlə gəlsin. Əslində bu səfərin altında bir çox digər məqamlar gizlənib. Misal üçün Rəsdönbə qeyd etdi ki, mümkün deyil ki, Barack Obamanın seçki qərargahının sabiq rəhbəri Amerikadan bura sırf şəxsi səfərlə gəlsin, onun konkret missiyası var hətta. Yaxşı, bu bir tərəfdən bəlkə ilk baxışdan spekulativ bir fikirlər kimsə səslənsə də, bugün səhər tezdən mən Wall Street Journal qəzetindəki məqalə ilə tanış oldum və Wall Street Journal qəzeti yazdı ki, Plouffe pulu qaytarır. Yəni bu nə puldur? O sual ortaya çıxanda mən də qəzetin yazdığı məqamları dinləyicilərə həm də sizə çatdırım. PLAF onu Azərbaycan Dəvət Edən Təşkilatının hökumətə yaxın olduğu barədə məlumatlandırılmayıb. Yəni bundan dedi ki, mən bir xəbərəm. Sonra onun nümayəndəsi qəzetdə deyib ki, müzakirə üçün ona $50,000 verilib. Və nəticə itibarilə PLAF həmin bu pulları yəni nəticə itibarilə ona kölgə kölgə altında düşməsin və yaxud da kölgə salınmasın. $50,000 demokratik qüvvələrə sərf edəcək və mən xatırladım ki, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafını Yardım Assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. David Plaf o kitab yazır, belə deyilirdi və bu kitabı yazarkən Azərbaycana da səfəri çox vacibdir. Burada gəlib və bəzi mənbələrin bildirdiyinə görə artıq prezidentlə görüşüb və hətta Azərbaycan prezidentindən söhbət gedir. Nəysə, burada dərhal bəzi məqamlar ortaya çıxdı. Lobbiçilik sözü fikirləri haqda. Siz də bilirsiniz, Barack Obama Ağ Evə rəsmən daxil olandan sonra Guantanamo-dan sonra verdiyi növbəti sərəncam göstəriş məhz Ağ Evdə lobbiçinin qarşısını almaq barədi idi. Burada isə bilmirəm, nə dərəcədə kölgə salınır. Siz özünüz nə düşünürsünüz bu barədə? Amerikada hər halda bu prosesləri izləyirsiniz və bu lobbiçilik nə dərəcədə daxil olub Amerikanın hakim sisteminə, nə dərəcədə Azərbaycanla bağlılığı var və s.
Ümumiyyətlə, lobbiçilik Amerikanın siyasətində bugünə qədər çox böyük rol oynayıb. Və Barack Obamanın belə deyim də ola bilər müəyyən qərarlar o qəbul etdi və bunun müəyyən mənada qarşısını almaq istəyəcək. Çünki lobbiçiliyin bir sıra mənfi təsirləri də var. Amma ki, ümumən tez bir zamanda Amerika siyasətindən lobbiçiliyin aradan çıxması və yaxud olması barəsində danışmaq çox sadə löf olardı. Yəni, lobbiçilik olub, var və bu və ya digər formada adını yığışdırıb başqa cür qoy, nə tərsən qor, amma lobbiçilik mahiyyət etibarilə həmişə siyasətdə olacaq. Bu, dünyanın hər yerində var, sadəcə müxtəlif formalarda var və cənab David Plaf'ın da Azərbaycana gəlməsi bununla bağlı, mənim fikirlərim oyla bağlı ki, ümumiyyətlə, xaricdə siyasətçilər, siyasətlə məşğul olan insanlar, məşhur insanlar, onlar müxtəlif yollarla çalışırlar pul qazansınlar və pul qazanmağın bir yolu da ki, müxtəlif yerlərə gedib çıxışlar etməkdir.
Bill Clinton?
Bəli.
Milyonlar
Bill Clinton, Qarbaçov, yəni bütün məşhur insanlar çox böyük məqləbdə pullar qazanırlar, sadəcə bir çıxış, harasa gəlib bir çıxış edirlər və s. Sözsüz ki, Plaf, yəni Barack Obamanın, Amerikan prezidentinin o seçki qərargahının başçısı olduğundan ona diqqət çox böyükdür və onun seçkilərdən bir az sonra və bizdə Azərbaycanda referendumla bağlı, radioların bağlanması ilə bağlı bu ərəfədə gəlməsi və deməsi ki, mən sadəcə hansısa bir universitetdə mühazirə oxuyuram, doğrudan da bir mənalı qarşılanmadı. Və mən elə gəlir ki, amma bax, qərbdə bu şəffaflıq, demokratiyanın gücü məhz, medianın gücü məhz ondadır ki, belə bir belə deyim də, şübhələr media sızandan sonra dərhal Plaf elə bir hərəkət atdı ki, misal üçün, bəlkə də həmən o Azərbaycan hökumətində bu işlərə pul ayıran insanlar peşman oldular onun bura gəlməsinə. Çünki götürdü $50,000 hansını ki, o şirkət vasitəsilə alıb, indi elan etdi ki, məhz Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə o pulu ayıracaq. Yəni ki, bu artıq mesajsız gələn bir plaf çox güclü bir mesaj verdi və tam əks tərəfə işlədi. Yəni bu, demokratiyanın, şəffaf cəmiyyətin, medianın bəzən bəyənmədiyimiz qərbdə məhz onun o gücüdür. Siz indi baxın, Azərbaycanda Azadlıq Radiosu istəyir başqa nə qədər faktlar ifşa edirlər. Bundan qat-qat belə deyim, daha dəhşətli faktlar, hansı ki real faktlar olur. Amma ki, bunun müqabilində nə heç kim istefa vermir, nə heç kim öz pulunu çıxardıb demokratiya uğruna mübarizə aparan qüvvələrə vermir. Yəni ki, bir mənalı mən bu məsələyə yanaşmazdım və bir mənalı olaraq da David Plaf'ı hansısa belə deyərdim də, siyasi qüvvənin Azərbaycanda hakimiyyətdə qalması üçün və yaxud hansısa dar siyasi məqsədlər üçün xidmət etməsini də onu bu yöndə günahlandırmaq mənə gəlir bu da düzgün olmazdı. O sadəcə bir belə deyim də sadəcə öz marağı üçün onu dəvət edərlər hər hansı bir ölkəyə. O da düşündü ki, gedim çıxış eləyim, həm ziyarət, həm ticarət, amma alınmadı. Yəni media azadlığı bunu mümkün eləmədi və əksinə onun bura gəlişini mən belə deyərdim ki, demokratiya düşərgəsinin xeyrinə fırlatdı.
Çünki bir siz mən nədən düşünürəm? Heç bir hərəkət, xüsusilə David Plavlav sabiq rəhbər olsun, qərargahın sabiq rəhbəri olsun deyə planlaşdırılmamış şəkildə olmazdı. Yəni hər şey ölçülü biçilir axı. Bəyəm əvvəlcədən bilmək mümkün deyildimi ki, bax belə səs-küy qalxacaq. Hər şey ört-basdır etmək mümkün olacaq.
Yəni bu çətindir demək.
Ölçülür hər şey.
Bilirsiniz, mən konspirasiya nəzəriyyələrin tərəfdarı deyiləm. Ona görə mən hər bir insan öz həyatında bir də görürsən, kimlənsə görüşürsən və ola bilər, sən əgər ictimai bir üzr istəyirəm, misal üçün, məişətə gedə. Əgər oğlan hər hansısa bir qızla görüşürsə, hamı o dəqiqə bir şaya yayır ki, bu nəsə demək nəsə var. Amma ola bilsin ki, heç nə yoxdur. Ola bilər, bunlar dostdurlar, ola bilər, bunlar bir yerdə oxuyublar, ola bilər. Yəni, çox şeylər ola bilər. Və necə deyim, amma eyni zamanda ola da bilər. Başa düşürsünüz.
Yəni,
ona görə ehtimallar var. Amma ki, bir mənanı olaraq demək ki, yox, bu David Plav elə vətən xainidir və yaxud demokratiya xainidir. Yəni onu demək çətindir. O qalır canan Plafın vicdanına. Onu dərindən bilməyə biz gərək onun vicdanına girə və o vicdan belə deyim də maşını hələ icad olunmayıb.
Yaxşı, Plaf bir tərəfə hər halda bütün mövzumuz bu Plaf ətrafında deyil. Plaf pulu qaytarıq yazısını siz dinləyicilərə deyim. Azadlıq radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiz. Kim aralanırsa orada ətraflı danışılıb, hansı xətlə buyurub bura. Həmin bu xəttdən sonra nələr orada çıxır. Bir ad deyim, elə şirkətin adı Bob Lawrence and Associates şirkəti var və David Plaf'ın Bakıya səfəri üçün məhz bu şirkət müraciət etmişdi və s. və bu şirkətlə bağlı digər məqamlar da var. Bob Lawrence Azadlıq Radiosunun müsahibəsində qeyd etmişdi ki, o şirkəti 2008-ci prezident seçkisi zamanı bir qrup Amerikalını Bakıya müşahidəçi kimi dəvət etmişdi. 2005-ci il parlament seçkilərində məşhur Amerikalı sosioloq Warren Mitofsky Exit Poll üçün Bakıya dəvət edən Renaissance Associates firmasının nümayəndəsidir və s. Yəni, bu belə. Dinləyicilərdən biri elektron məktub yazıb, Rüfət Əliyev. O qeyd edir ki, Azərbaycanın lobiçiliyi çox zəifdir. Mənə o hərfini o qədər yazıb, ona görə intonasiyon olaraq mən məhz bu məsələyə vurğu etdim. Belə fikir də var, yəni bunun davamı olaraq ki, xaricdə yaşayan fəal azərbaycanlılar bir növ körpü rolunu oynayırlar lobiçiliyi nöqtə nəzərdən. Azərbaycan hökuməti ilə Amerika rəsmiləri arasında və yaxud da digər xarici ölkələrin rəsmiləri arasında. Nə dərəcədə bu doğrudur? Siz özünüz də fəal həyatı yaşayırsınız, deyə mən biləm. Körpü rolunu idarə icra edirsinizmi, yoxsa yox?
Bilirsiniz, lobbiçiliyin müxtəlif tərəfləri var. Məsəl üçün, elə məsələ var ki, məsəl üçün, Qarabağ məsələsi. Yəni, bununla bağlı və misal üçün, ermənilərin lobbisinin qarşısında durmaq üçün buna müəyyən pullar ayrılır, müəyyən işlər görülür, müəyyən məqalələr yazdırılır, müəyyən siyasətçilərlə əlaqələr qurulur və s. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, əslində həm demokratiyanın lobbiçiyinə məşğul olan, belə deyim, azərbaycanlılar bunu edirlər, həm də ki, dövlət səviyyəsində və yalnız dövlətin, hökumətin mövqeyini lobbiçilik eləyən insanlar da bununla məşğuldurlar. Amma iki bu düşərgədə belə bir ayrılıq var. Misal üçün, məsələ gələndə Azərbaycanın daxili siyasətinə, çünki Azərbaycan kimi balaca ölkələrin, neft ölkələrin daxilində gedən proseslər, yəni məsələn Qərbin burada demokratiyanın bağlı hansı təsir göstərib göstərilməsi və s. hansı mesajların bura verilməsi, burada artıq o həmən həm Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların o hansılar ki lobbiçiliklə bu və ya digər məsələdə məşğul olar, burada fikirlər ayrılır. Misal üçün, Azərbaycanda jurnalistlər tutulur. Bununla bağlı Amerika Kongresi və yaxud Avropa Parlamenti sərt bəyanat verməlidir mi, yoxsa verməli deyilmi? Bunu lobbiçilik kim edir, kim bunu lobbiçilik eləmir? Yani çox fərqli burada artıq mövqeylər ortalığa çıxır və sözsüz ki, adətən dövlətin bu dəqiqə hökumətin mövqeyi belədir ki, lobbiçilik eləyirik və rəsmi bu ancaq Ermənistanla Qarabağla bağlı olur və əslində bəzi lobbistlər bunu açıq aydın deyirlər ki, Azərbaycan bugün elə bir transformasiya dövrünü yaşayır və elə bir çətin geosiyasi regionda yerləşir ki, Azərbaycana çoxlu demokratiya ilə bağlı Qərbdən belə deyim də sərt mesajlar gəlməməlidir, təsir olmamalıdır. Bu daha çox belə deyim də hökumət pərəst lobbistlərin mövqeyləri olur. O biri tərəfdənsə misal üçün demokratiyanı Azərbaycanda daha ilk növbədə demokratiyanın inkişafını ön plana çəkən və istəyir Qarabağ probleminin həllini, istəyir iqtisadi problemlər, bütün başqa problemlərin həllini məhz demokratiya prizmasından görən insanlar deyirlər ki, yox. Yəni ilk növbədə Azərbaycanda demokratik mühit yaranmayana qədər, Azərbaycanda iqtisadiyyatda, siyasətdə şəffaf mühit yaranmayana qədər nə Qarabağ probleminin həlli, nə Azərbaycan daxilindəki problemlərin həlli, nə başqa heç bir problemlər mümkün deyil onlar həll eləmək. Çünki bu yolla biz uçuruma gedirik. Ona görə burada bax bu fərqliliklər var. Yəni və burada müxtəlif qruplar var, insanlar var. Burada həm təşkilatlar hansısa bir funksiya oynayır, həm fərdi, məsəl üçün tanınmış insanlar, geniş şəbəkəsi olan insanlar, professional lobbistlər və qeyri-professional lobbistlər yəni müəyyən rol oynaya bilirlər.
Lobbiçilik özü-özlüyündə qeyri-qanuni məsələ deyil, mən belə başa düşürəm, elə deyilmi?
Bilirsiniz, bu
hansı güman ki, hansı sərhəd var? Yəni korrupsiya ilə lobbiçiliyin toqquşduğu məqamlar olduğu adı
korrupsiya ilə bəli. Məsəl üçün Amerikada Amerikan daxili siyasətindən danışaq. Amerikada vaxtilə məsəl üçün müdafiə nazirləri var idi. Onlar hər hansı bir konsernlərə böyük belə deyim də sifarişlər verirdilər. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, bu qədər silah filan məhz bu zavodda istehsal olunsun və nazirlik bunu alır. Və nazir istefa gedəndən sonra, misal üçün, dərhal həmən o şirkət, böyük konsern onu işə götürürdü. Siz təsəvvür edin ki, misal üçün, Avropada Gerhard Schröder, yəni ən böyük skandal mən deyərdim ki, yəni Gerhard Schröder bugün Almaniyanın demək kansleri, baş naziri olandan sonra Gazprom'da çox yüksək bir indi vəzifədə çalışır və çox yüksək maaş alır. Bu da bu korrupsiyadır, yoxsa ki o öz biliyinə görə, nəyinə görə və yaxud ondan qabaq Rusiyanın maraqlarına cavab verən hansısa bir siyasət yürütdüyünə görə məsəl üçün o işdə çalışır və oradan çox böyük məbləğdə pul qazanır. Yəni çox çətin, bəzən çətin, bəzən bilirsiniz, bəzən elə məsələlər var ki, sən qanuni yolla onu sübut edə bilməzsən. Yəni Schröder bu gün Almaniyada bu işə görə qanuni məsuliyyətə cəlb edən olmayıb. Düzdür? Amma ki faktiki olaraq biz vicdan prizmasından yanaşsaq, düşünmək olar ki, bəli, yəni ki hardasa bu o qədər də belə deyim də təmiz məsələ deyil.
Yəni şübhə doğurur.
Elə də Azərbaycanla bağlı məsəl üçün.
Buyurun, elə ondan
keçmişsiniz. Elə də Azərbaycanla bağlı bəzən məsəl üçün elə şirkətlər olur ki, lobbist şirkətləri orada Azərbaycanlılar işləyir. Və Azərbaycanla bağlı hər hansı bir addımlar atılır. Bu insanların o qədər ora bağlı olub olmaması çətindir bunu, belə deyim də, məhkəmə yalnız bunu bu və ya digər şəkildə sübut eləyə bilər. Amma ki, düşünəndə, yəni, burada da müəyyən bir əlaqə ola bilər ki, olsun.
Bir müddət bundan əvvəl rəqəm açıqlanmışdı. Bu rəqəm bizim saytımızda da yer aldı ki, 3 milyondan artıq pul xərclənib 10 il ərzində, 1997-2007-ci illər ərzində rəsmən açıqlanan rəqəmdir. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu rəqəm reallığı əks etdirir, yoxsa
yox,
qeyri-rəsmi məqamlar da var?
Yox, sözsüz ki, bu rəqəm heç bir reallığı əks elətdirmir. Yəni, bu lobbiçilik geniş mənada götürsək, çox geniş mənada, bura təsəvvür edin ki, elə mən sizə bir misal verim.
Buyurun.
Bir Avropa siyasətçisi gəlir Azərbaycana və bir səfirlə birlikdə gedir hər hansısa bir nazirin qəbuluna. Və həmən o nazirlik və həmən o nazirlikdə görüşdə məqsəd odur ki, misal üçün müəyyən sifarişler var. Məsələn, avadanlıqla və s. çox böyük indi Azərbaycanda bilirsiniz ki, avadanlıqlar alınır da bir hər hansı ölkələrdən. Söhbət milyonlardan gedir. Yəni onlarla milyonlar, yüzlərlə bəlkə də milyon. Mən deyərdim ki, böyük məbləğlərdən, milyonlardan gedir. Və burada söhbət ondan gedir ki, həmin o nazirlik qərar verir ki, bu hansı ölkədə və hansı şirkətdən həmin o lazım olan nazirliyə mal alınacaq. Və səfirlə nazir, səfirlə həmin o siyasətçi, məsəl üçün deputat və yaxud hökumət nümayəndəsi nazirdən xahiş edirlər ki, məhz həmin o ölkədən alınsın bu mal. Siz təsəvvür edin, ilk baxışdan burada elə bir şey yoxdur, düzdür? Yəni, səfir və ölkə siyasətçisi gəlir və öz maraqlarını, öz ölkənin biznes maraqlarını burada lobby üçün edir. Amma siz baxanda ki, həmin o siyasətçi sonra Avropa Şurasında hər hansısa bir vəzifədədir və Azərbaycanla bağlı hər hansısa bir bəyanatların verilməsinə və verilməməsinə, məsəl üçün, Avropa Şurasının və yaxud Avropa Birliyinin və yaxud həmin o ölkənin parlamentinin Azərbaycanla bağlı siyasətinin formalaşmasına təsir edə bilir. Bəli, və bunu da edir və eyni zamanda yoxlasaz ki, həmin firma hans o siyasətçinin seçki kampaniyasına nə qədər pul ayırır və ya ayırmır? Yəni, bunu siz analiz etsiniz, belə ümumiyyətlə araşdırma olubmu? Mən eşitməmişim belə araşdırmadan, amma mən belə deyim də bir çox fikirlərim var ki, yəni belə hallar olub və bu bunu da yəni qanuni şəkildə bunun dalına gedib kökünə çıxmaq çox çətindir. Və sübut eləsəz də belə bir əlaqəni yenə deyim, həmin o siyasətçi qanuni cavab verməyəcək, çünki o gəlib sadəcə ümumən maraqları təmsil edir.
Ən az ona görə ki, o siyasətçidir.
Bəli, yəni çox qəliz məsələdir. Burada yenə deyirəm, burada qanuni, qeyri-qanuni mənəviyyat aspektləri var. Bu çox qəliz məsələdir.
Xəbərsiz imzasılı dinləyicimiz yazır elektron ünvanıma. Efir ədişarəsi azadlıqrayos.az. Sizcə PLAV aldığı pulun hamısını yoxsa kiçik bir hissəsini qaytarır?
Yox, məncə yox. Amma məncə əgər bu bilirsiniz, bizim dinləyicilər bəzən medianın gücünü tamamilə dərk etmirlər. Qərbdəki medianın gücü. Çünki Azərbaycanda medianın gücü bu dəqiqə biz bu Azadlıq Radiosu azad medialardan, yəni nadirlərdəndir və təsir çox az təsir olduqda belə yenə fəaliyyətini davam etdirir. Amma qərbdə hər hansı bir məqalə, hər hansı bir məsələnin işıqlandırılması yəni çox böyük siyasi nəticələrə gətirib çıxardır. Yəni dövlət başçılarını, baş nazirləri, nazirləri, deputatları, yəni vəzifələrindən getməyinə, məmurları vəzifələrindən getməyinə də səbəb ola bilər. Hər hansısa bax belə bir açıqlama. Ona görə sözsüz ki, David Plouf bu məsələyə çox ciddi, mən artıq faktdır, Wall Street-də bu çıxıb, bu bəli, hansısa, necə deyim, Quba rayonunun əkinçi jurnalına çıxmayıb. Yəni,
yaxşı ki, jurnal dediniz, qəzet çünki əfsanədir.
Hə, yəni ki, misal üçün də, yəni
bəli,
ki,
bəli, aydın olun.
Çox ciddi məsələdir və onun karyerasına, belə deyim də, son qoya bilər, çox böyük bir ləkə gətirə bilər. Ona görə mənə gəlir ki, oradan bir qəpi də götürməyəcək və burada mənəviyyatı bir qırağı qoyaq, sadəcə biznes maraqlar ön plana çıxır.
Adı var ortada.
Bəli.
Turxan yazır, düzdür, qeydir ki, Zimbabvedən də, amma hər halda müzarifat kimi qəbul edək. Turxan yazır, korrupsiya olan ölkədə diaspora lobbiçilik inkişaf edə bilərmi? Bilərsə necə?
Bilirsiniz, bizdə belə bir stereotip var ki, lobbiçiliyi yalnız hökumət və yalnız pullu insanlar edə bilər. Bu çox səhv bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində hər şeyi pulla bağlamaq, hər şeyi nə bilim, belə nəyinəsə bağlamaq. Əslində, demokratik təşəbbüslər, demokratiya uğruna lobbiçilik, azad fərdlər tərəfindən görülə bilər. Hansısa məşhur insanlar tərəfindən görülə bilər. Misal üçün, ola bilər ki, mən Britaniyada yaşayıram və mənim qonşum hansısa bir nə bilim, və yaxud Amerikada yaşayıram. Misal üçün, Britaniyada YouTube qrupun solistləri mənim necə deyim, mən onları tanıyıram, təsadüf, onlar üçün işləyirəm. Və mən onlardan xahiş edə bilərəm ki, mən sizdən çox xahiş edirəm. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı naminə bir konsert verin və dünya ictimaiyyətini Azərbaycandakı demokratiya probleminə dikkatini yöneldin. Hı. Yani çok da utopik bir şey değil. Yani dünya tarihinde çok böyle şeyler olup. Yani ki
bizim YouTube... Afrika uğrunda.
Belli. Yani ki sadece sade bir fert öz bir alakasından istifade edip öyle bir kampanyaya dünya seviyesinde başlayabilir ki. Yani bu veyahut her hansısa bir Fransa'da yaşayan Azerbaycanlı veyahut Amerika'da yaşayan Azerbaycanlı öz kongresmenine mektup yazabilir ve diyebilir ki ben Azadlık Radyosu'nun burada bağlanmasına karşıyam. Ben Azerbaycan'da referandumla bağlı bu bütün bu imitasyalara, bu proseslere karşıyam ve ben sizden bir seçici kimi xahiş ederim ki siz bununla bağlı sizin fraksiyanız veyahut bütün Fransız veyahut Amerika parlamenti kongresi bununla bağlı beyanat kabul etsin. Hı hı. Ve siz inanmazsınız ki birçok ülkelerde bu prosesler olup ve bu hiç de 3 milyon 10 milyon bunun için pul harcama lazım değil. Çok sade insanlar çok sade yollarla bunu eleyebilirler. İstek, inan, irade kifayetti bunun için. Ona göre ben hemşe onun taraftarıyım ki biz onun düşey hükümet, ama hükümet hamı bilir ki o hükümetin maraqları var. Düzdür. Hükümet müəyyən şeyleri Qarabağ için olabilir eləsin. Çünkü bu Qarabağ hamam problemidir. Ama aynı zamanda hükümetin bugünkü hükümetin çok dar öz maraqları var. Ve onun için de o pul ayırır ve bunun için bugün Azerbaycan dahilinde bunu dayandırmak için bizim imkanlarımız o kadar yoktu. Ama ülkeden kenar bizim milyonlarla soydaşlarımız yaşıyorlar. Onlar çok işler görebilirler. Sadece bu sahada məlumatlanmak lazımdır ve hareketler etmek lazımdır.
Dar, dediyiz çerçevededir. Mən 300 Spartalı filmine bakmışam. Eğer görmüşsünüz o filmde. O dar mekana, yani Farslar adlandırılan bir koşunları çekip orada onların böyük bir hissesini məhv edilir.
300 Spartalı kifayet edir ki çok uzun müddət yani müdafiə olsunlar ve müqavimət göstərsinlər ve haradasa qalib gəlsinlər.
Bu məqam çok həll edici məqamlardan biridir. Emin bəy, minnətdaram sizə buyurunuzə görə. Təşəkkürlər. Bir dinləyici də yazır ki, pul əsas deyil, əsas onun etirafıdır. Çok sevindim. Yani plafon etirafı nəzər tuturdu. Çünkü böyle yazım ki pulun etirafı mənası verir. Ama herhalde Emin Milli Studiyamızın qonağı idi. Minnətdarım yenidən. Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşəbbüs Qrupunun üzvü studiyamızın qonağı idi. Lobbiçiliyi barədə danışdıq. Birazdan digər mövzuya keçirik. Dağın təşkil.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Başlıların sağlık durumu yerindədirmi? Onlar ən çox nədən şikayətlənirlər? Nədən üzülürlər? Nəyə özlərinə dərd edirlər? Gün ərzində təcili yardım xidmətinə ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırışlar gəlir? Xəstələr arasında kişilər çoxdur ya qadınlar? Cavanlar çoxdur ya qocalar? Ümumiyyətlə təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının iş günü necə keçir? Onlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Xidmətin özü sağlamlığı keşiyində durduqları Bakı sakinlərindən razıdırlarmı? Bəs bakılılar təcili yardım stansiyasına güvənirlərmi? Can Bakının fevralın 11-də Beynəlxalq Xəstələr Günündə qonağı Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyası baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Bizi internet vasitəsilə mümkündür. Həmçində PEYK vasitəsilə parametrləri elə saytımıza daxil olub. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olarkən oradan götürüb, köçürüb və yaxud da nəzər yetirib öz televiziya tunerlərinizi, qəbulçiləri, çanaq antenalarınız vasitəsilə kökləyə ayarlaya bilərsiniz bu məsələdə. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı müxalifət qəzetinin baş redaktor Rövşən Kəvrlidir. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz stüdyomuza.
Sağ olun. Sizin.
Bugün də məlumat yayıldı və bu məlumat məhkəmələrlə bağlı oldu. Yəni siz növbəti məhkəmə ehtiyacında belə deyək, gündəmi deməzdim ki, çalxaladınız, amma hər halda gündəmə daha bir məlumat gətirdiniz ki, Ədliyyə Nazirinin pensiya xidmətini,
Ədliyyə Nazirinin özünü
və
bir saylı bayrı istintaq tədrisxanası
məhkəməyə vermisiniz. Yəni bütün istənilən hüquqşünas stüdyo yanımızda olarkən və cəmiyyətin problemləri barədə danışarkən nəticə itibarilə vətəndaşları əgər hər hansı bir problemlə üzləşirlərsə məhkəməyə müraciət etməyə çağırır. Digər tərəfdən də hələ həmin hüquqşünaslar sonra deyirlər ki, amma məhkəmə sistemi problemlidir. Məhkəmə sistemi içində problemlər mövcuddur. Ona görə həmin müraciətlərin ehtiyacının xeyrinə ədalət belə deyək nöqtə nəzərdən prizmasından həll olmasına inam o qədər də azdır. Yəni çox deyil, azdır. Siz kifayət qədər belə deyək zəngin deməzdim, amma hər halda təcrübəniz var da bu ədliyyə sisteminin. Həm o tərəfdən, həm də indi bu tərəfdən. Bəli. Hə, sizin özünüzün inamı nə dərəcədir? Ki siz də Yaşar bəydən səhv etməmsə birlikdə bu üsula, bu metoda keçdiniz, məhkəməyə vermə metoduna.
Mən bir şeyə əvvəlcə aydınlaşdırım ki, bizim sonuncu bu yayılan xəbər məhkəmə ilə bağlı iddia edəcəyimiz əslində bayaq dediniz o fikri, mən hüquqşünasların hər iki fikrini dəstəkləyirəm. Yəni Azərbaycanda bütün hallarda mübahisəli məsələlər hamısı məhkəmədə çözülməlidir. Eyni zamanda mən Azərbaycan reallığında nəzərə alıb hüquqşünasların o fikrini də dəstəkləyirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi icra hakimiyyətinin, icra strukturlarının asılı olduğuna görə oradan ədalətli və obyektiv qərar gözləmək mümkün deyil. Bununla yanaşı, bütün arada yenə getdiyim kimi, hər ehtimala qarşı bütün hallarda mübahisəni ilkin variant kimi yerli məhkəmələrdə çözmək lazım gəlir. O ki, qaldı konkret bizim Sabahlı rayon məhkəməsində verdiyimiz Ədliyyə Nazirinin pentensiya xidməti, bir saylı bayli istintaq tədrisxanası və Ədliyyə Nazirinin özü barədə iddiamız bu çoxdan baxılmalı bir iddia idi. Halbuki biz hələ o zaman məhbəsdə idik. Söhbət bizim 2007-ci il mayın 16-sında Cəlal Əliyevin iddiası əsasında həbs olunandan sonra bail istintaq tədrisxanasında saxlanmağımızla bağlı, ağır və dözülmək şəraitində saxlanmağımızla bağlı bizim tərəfimizdən hazırlanmış və vəkilimiz vasitəsilə məhkəməyə verilmiş bir iddiadan gedir. Bu iddia biz həbsdən əfli azad olunana qədər məhkəmədə baxılmamış qaldı. O məhkəmə iddianı söhbət Ədliyyə Nazirindən getdiyinə görə, Ədliyyə Nazirinin adı olduğuna görə iddianı geri qaytardı. Axırda biz həbsdən çıxandan sonra bu iddianı Yaşar Ağazadə təzələdi və nəhayət ki, Sabahil Məhkəməsi işi icraata götürübdü. Artıq baxış ilkin məhkəmə prosesi, məhkəmənin baxış hazırlığı icrası olubdu. Növbəti proses gələn həftənin ayın 15-də olacaqdır.
İcraata götürülməsini
ayın 16-sında
olacaqdır. İcraata götürülməni ümumiyyətlə ilk uğurlu addım hesab edirsinizmi yoxsa?
Hesab edirik ki, bəli, bu ilkin variant kimi bilirsiniz, bizə bu prosesləri keçmək lazımdır. Bu bizim işin Avropa məhkəməsinə göndərdiyimiz həbsimizlə bağlı göndərdiyimiz işin davamıdır. Davamı olaraq biz bunu yekunlaşdırmaq istəyirik ki, yerli məhkəmələrdə saxlanma şəraitimizlə bağlı iddiamızı sürdürək. Əminik ki, bu iddia təmin olunmayacaqdır.
Yəni bunu biz buna
əminik biz buna ki, yəni bu iddia təmin olunmayacaqdır. Azərbaycan məhkəməsinin Ədliyyə Nazirinin pensiya xidmətinə qarşı tabeçilik formasında ən azı tabeçilik formasında olduğu bir quruma qarşı iddianı çətin ki təmin eləsin. Heç elementar deyək ki, sorğularımızla bağlı cavablandırmayan məhkəmələrdə belə biz uzunmuş formada çıxırıq. Yəni bu belə halda bununla heç nə gözləmirik. Yəni ədalətli qərar gözləmir, abeti qərar gözləmir. Amma bayaq qeyd etdiyim səbəblərdən biz bu iddianı sürdürməliyik sona qədər. Ali məhkəmənin də kasasiya şikayəti daxil olmaq səsinə qədər. Hələlik ilkin variant kimi məhkəmə yenə dediyim kimi iddianı qəbul edib və hazırlıq icrasını keçirdi. Eyni zamanda bizim bəzi vəsadətlərimizi çox maraqlıdır bizim üçün də biraz maraqlı yoldu üçün hakim Elnur Həsənov səhv etmirəmsə iddianı bizim vəsadətimizin bəzilərini qəbul elədi. Bizim vəsadətimiz Bail həbsxanasından saxlanma şəraitimizin konkret praktik yerlərdə video çəkilişini aparmaq və s. ilə bağlı hakim məhkəməyə sübut kimi təqdim eləmək üçün lazım idi o. Bəzi vəsadətlərimizi qəbul edib hələlik proses yenə deyim ki müəyyən müddətə təxirə salınıbdır.
Deyirsiniz Rövşən bəy, əminsiniz ki təmin olmayacaq. Bu bir tərəfdən. Amma qeyd edirsiniz ki lazım da etmək. Yəni mən misal üçün sizi indi dinləyərkən belə bir fikirdə bulundum ki nəticə etibarilə məqsədiniz Avropa İnsan Haqları Məhkəməyə gedib çıxmalıdır. Əgər siz əminsiniz ki Azərbaycan daxilində bütün iddialarınız təmin olunmayacaq. Bu belədirmi?
Bəli, tamamilə doğrudur. Biz eyni zamanda bununla Azərbaycan məhkəmələrini Avropa məhkəmələrinin prezident qərarlarına gec-tez riayət etməyə cəhd göstərir. Yəni artıq ortada bir prezident qərarı var Avropa məhkəməsinin. Bizim 2003-cü ildə Cəlal Əliyevin yenə də Cəlal Əliyevin iddiası ilə 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmamızla bağlı artıq Avropa məhkəməsinin qüvvəyə minmiş qərarı var. Dövlət artıq Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığımız iddia təmin olunubdu. Və o zaman düzdür, həbs olmamışdı. Amnistiyanın tətbiq olub bizi azadlığa buraxmışdılar məhkəmə zalından. Amma fakt ki, barəmizdə hökm çıxarılmışdı və Avropa Məhkəməsi insan hakları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsini rəhbər tutaraq, eyni zamanda ədalətli məhkəmə araşdırılmaz, aparılmasını əsas tutaraq Azərbaycan hökumətini müəyyən miqdarda cərməlikdir. O bizim məhkəmə xərclərindən bağlı məsələdir. Biz artıq həmin növbəti proseslərdə deyək ki, Azərbaycan məhkəmələri 147.1.2 ilə jurnalisti artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edib həbs eləyə bilməz. Çünki ortada prezident qərar var. Avropa Məhkəməsinin prezident qərarı var. Bizim məqsədimiz Azərbaycan məhkəmələrini özləri də bildiyi ancaq əməl etmədiyi Avropa standartlarına öyrəşdirməkdir. Missiyamız bundan ibarətdir. Bu iddianı da məhz o səbəbdən vermişik. Yəni, biz təkrar edirəm ki, biz bilirik ki, bu iddianı məhkəmə təmin eləməyəcək. Amma bizim birinci şikayətimizlə bağlı artıq Avropa Məhkəməsinin icraata götürülmüş 2007-ci il Yasama Məhkəməsinin 2007-ci il mayın 16 tarixli hökmündən verdiyimiz və artıq Avropa Məhkəməsinin icraata götürülən işlə bağlı bu əlavə şikayət kimi ora gedib daxil olunmalıdır. Çünki bizim çəkdiyimiz mənəvi əzab şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətin alçaldılması formasında rəftar bu kimi hallar olubdu Bail təcrizxanasında ümumiyyətcə həbs olunduğumuz müddətdə biz bununla bağlı yenə deyirəm ki şikayətimizi həmən o prosesə birləşdirmək üçün verdiyim şikayətə birləşdirmək bu məhkəməni sürdürməliyik. Eyni zamanda yenə deyirəm ki Azərbaycan məhkəmələrini maarifləndirmək istəyirik.
Bu çox belə geniş sahəli missiyanız var. Sizin nədir? Dövşin Kəbirli xatırım studiyamızın qonağıdır. Müxalifət qəzisinin baş redaktoru. Dinləyicilər öz fikirlərini və sualları ilə bölüşə bilər. Efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində SMS göndərə bilər suallarınızla və birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Şəhər telefonudur. Studiyamızın birbaşa efirimizin nömrəsidir. Faiq adlı nəcimiz elektron məktub göndərib, deyib ki, Rövşən bəy, sizin həyata keçirdiyiniz işlər bir növ məhkəmə ehtirasına bənzər. Yəni, siz bu məhkəmə ehtirasına duçar olmuşsunuz. Bir X ideyası var ortada. Bəs bu X ideyası nəticə itibarilə şəxsən sizə nə verəcək?
Valla, nə X ideyası deyəndə nəyi nəzərdə tutduğum ki bilmir, amma əvvəllər daha çox dəbdə olan bir, 2003-cü ilə qədər dəbdə olan bir işarədir o, X işarəsi. Amma indi nəyi nəzərdə tutulduğumu bilmirəm. Mən yenə deyirəm ki, söhbət məhkəmə...
Şəxsən sizin belə deyək missiyanız aydın məsələdir. Amma missiya şəxsi maraqları əks etdirmək. Yəni, şəxsən...
Burada şəxsi maraqdan söhbət getmir. Şəxsi maraqdan bu cür söhbət gedə bilər ki, mən pozulmuş hüquqlarımın bərpasını çalışıram. Mən sadə vətəndaşlardan, yəni təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük çoxluğu cümlədən içəridə olan məhkumlar, 24 min təxminən içəridə məhbus var, 80% elementar hüquqlarını bilmir. mən də artıq bu məsələləri gündəmə gətirməsəm və məhkəmə iddiası qaldırmasam onlardan mənim fərqim olmaz. Mən pozulmuş hüquqlarımın bərpasını, o cümlədən Yaşar Ağacı da pozulmuş hüquqlarımızın yəni həbsdə olduğumuz müddətdə pozulmuş hüquqlarımızın bərpasını təmin etməyə çalışır və hesab edirəm ki və inanıram ki, əminəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində bu həyata keçməsə belə biz Avropa məhkəməsində bu məsələni müsbət əlindən nail ola biləcək, ədatlı qərarın əldə edə biləcək.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu qərar verirsə, sizin xeyrinizə iddianız təmin olunsa və president yaransa, nə verər Azərbaycan cəmiyyətinə?
Çox böyük şey verər.
Yəni, Azərbaycan, nə dəyişə bilər?
Ən azı Azərbaycan hökuməti ilkin olaraq saxlanma şəraiti ilə bağlı, məhkumların saxlanma şəraiti ilə bağlı yerləri Avropa standartına qismən uyğunlaşdırmağa cəhd göstərər. Avropa standartları. Artıq bu istiqamətdə bəzi işlər gedir. Məsələn, məndə olan məlumata görə, Lənkəranda tikilən təcridxana artıq Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmış formadadır. Orada məhkumun artıq bir, deyək ki, bizdə kriminal dillə desək, karmoşkadan baxmır, artıq dəmir armaturlardır aralara olmaq şərti ilə. Eyni zamanda deyilənə görə belə bir iddia var ki, Bail həbsxanası artıq yeri satırıbdır. Oranda köçürəcəklər şəhərin kənarına. Yəqin ki, təbii ki, perspektivdə olan şeydir. Amma Azərbaycan hökuməti bu qərarlardan sonra gec-tez məcbur olacaq ki, tikintiyə və sosial obyektlərin abadlıq adı altında neftin pullarının bir hissəsini mənimsəməklə ora sərf etdiyi tədbirdə eyni zamanda Avropa standartlarının tələblərinə uyğun olan həbsxanalar da inşa eləsin. Güman edirəm ki, bu cür qərarlarda biz Azərbaycan hökumətini, təbii ki, təkcə biz yox, Azərbaycan vətəndaşlarının hər birisi bu uyğurlar, bu iş uğrunda mübarizə aparmalıdır. O cümlədən hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri, mən hesab edirəm ki, bu məsələnin üstündə möhkəm dayanmalıdır.
Ədliyyə sistemindən fərqli digər sizin iddialarınız, səhvləmişsə, informasiya əldə etmək.
Bəli, sorularla bağlı kifayət qədər bizim
O istasiyalara sadalayardır. Yəni kimləri, hansı qurumları məhkəməyə verməlisiniz?
Azərbaycanda mən deyərdim ki, bu prosesi bütün olaraq həmin prosesi hazırlayıb həyata keçirən Yaşar Ağazadır, o daha çox məlumatlıdır. Amma mən hesab edirəm ki, mənim də məlumatım var ki, elə bir belə deyək də, adlı sanlı tanınan dövlət qurumu olmayıb ki, bizim onlara soru göndərib hər hansı məsələləri əldə eləmək və onları məhkəməyə verməməyimiz olsun. Ədliyyə Nazirliyi verilibdir. Dedim, Maliyyə Nazirliyi artıq o işin bir hissəsi biri gedibdir Avropa məhkəməsinə sorğunu cavablandırmaq və məhkəmədə təmin eləmədi, elementar şeydir. Yəni bu Azərbaycan məhkəmələrinin adını beddən çıxartmamaq üçün normal qanunla tələb olunan sorğudur. O sorğuya cavab vermək elə bir problem deyil.
Ümumiyyətlə cavab vermir, yoxsa sizi qani edən
cavab? Yox, əksəriyyəti cavab verməkdən imtina eləyibdir. Düzdür, bəziləri qanici cavab verməyibdir, onlarla yüngül keçirdi. Amma əksəriyyəti ümumiyyətcə mətbuatın sorğusuna, təsəvvürləşi müxalifət qeydətinin sorğusuna heç ümumiyyətcə sayğısız laqeyd yanaşı və cavablandırmağı özünə belə layiq bilməyibdir. Belə olan hallarda biz də bu işi məhkəmə vasitəsilə çözüb, sonra da dəyək ki, yenə deyirəm ki, beynəlxalq arenaya çıxartmaq. Qeyd etdiyim ki, Maliyyə Nazirliyidir, sonra Hesab Olunma Palatası ilə bağlı sorğumuza cavab verin və məhkəmə çəkişməsi olubdur. Çoxdur. Yəni,
göndərilən suallar ümumi xarakterli olurdu, yoxsa
konkret? Göndərilən suallar konkret suallardır. Əldə olunmuş informasiyalarla bağlı, əldə olunmuş və ya sənədlərlə bağlı konkret suallardır. Azərli Lizing ilə bağlı bizim sorğumuz olur, sorğumuzu cavablandırmayıbdır. Azərli Lizing.
Araşdırma üçün.
Hesablama palatası da kifayət qədər yeni taş gerilənmişdi və üstü ört bastır olundu o məsələnin və o hesablama palatasından çıxış eləyib həmən sənədi istəyəndə sorğu vermişdi Azərli Lizingə. Azər Agro Lizingə təəssüf ki, sorğumuzu cavablandırdı və məhkəmə də bizim iddiamızı, sorğumuzu cavablandırdı iddiasını təmin etməli.
Sizcə bu, bilirsiniz belə təəssürat, yəni jurnalistlər hər zaman, araşdırmacı jurnalistlər əsasən danışanda ki, informasiya əldə etmək problemləri var ortada və məlumatı təsdiqləməyərkən biz materialı hazırlayıb çapa vermək üçün və yaxud da digər vasitələrlə yaymaq üçün məcbur oluruq müəyyən fərziyyələr üzərində
tamamilə
araşdırmalar. Bu iddianız təmin olunsa, bir növ bu araşdırma xarakterində, araşdırma materiallarında bir partlayış effektine sebep olmayacak mı ki bütün jurnalistler bunu belediyeye bir kırmızı bayrak tutarak yerlerinde ileri gidip bütün materyalları, yazıları fərziyələr üzerinde kuracaklar. Ve misal üçün iktidar nümayenlerinin, iktidar hükümete loyalların qeyd etdiyi bu qara yaxma kampanyaları olacak, şer atacaklar, böhtanlar kifayet çoxlu olacak və səlam, yani elden çıxacak her şey. Jurnalistler doğrudan da sözün əsl mənasında ağlına geleni, istediklerini yazacaklar. Yani bak belə əks effektdə səbəb ola bilməz.
Mən hesab edirəm ki elə indi o proses gedir. Söhbət də yenə deyirəm ki dövlət qurumlarının hansı ki aidiyyəti dövlət qurumları var ki onların fəaliyyəti ilə bağlı jurnalist hansı məlumat əldə edir və sorğu verir, araşdırma aparmaq istəyir ki effektli bir araşdırma ortaya qoysun və cəmiyyət onu qəbul eləsin ki bu artıq araşdırma aparıbdı və ona cavab verilmədiyinə görə indi daha çox proses indi gedir. Yəni jurnalist daha çox mən güman edirəm ki görünür bu belədir ki, yəni sırf nəzəri fərziyələr üzərində qurur. Yəni özün subyektiv fikirlər üzərində qurur. Amma Azərbaycan deyək ki, icra strukturları qanuna əməl edib sorğunu cavablandırsalar və özdə mən deyərdim ki, bu sorğular elə sorğulardır ki, düzdür. Onlar üçün də heç arzu olunan nəticələr verə bilməz. Amma bütün hallarda sorğunu cavablandırsalar jurnalist nə fərci üzərində yazısını qurar, nə fikir söyləyər, nə də deyək ki, bunun sonucu olaraq gedib həbsxanaya düşər.
Bir dinləyici Osman bir telefonla fikir göndərib, hər halda bir fikirdir və münasibətdir. Salam, afərin sizə, təki hamımız sizə oxşayaydıq. Özünü insan sayan şəxs öz hüququn tələb etməli, haqsızlığa boyun əyməməlidir. Bax, belə bir fikir söyləyib.
Mən təqdir edirəm.
Bu məsələlərə. Xatırladım 050-744-1017 nömrəsində fikirlərinizi mavi telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Efir ədişərəsi azadlıqrayus.az ünvanına, elektron ünvanına fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Röşən Kəbirli studiyamızdadır, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru. Röşən bəy, sırf texniki belə suallar, nə qədər zaman sərf olunur siz tərəfdən bu iddianın qaldırılana qədər, icraata götürülənə qədər? Yəni burada bilirsiniz, zaman son zamanlar çox böyük belə varlıqdır. Yəni vaxtın itirilməsi. Siz necə hesab edirsiniz? Missiya var aydındır, məqsəd var aydındır. Öz hüquqlarınızı qorunmasını istəyirsiniz. Amma nə qədər vaxt sərf etməyə buna hazırsınız? Vaxt gedir axı.
Təbii.
Bir çox məsələləri çatdırma bağlı.
Həyat mübarizədir əlbəttə. Bu bir çox deyilmiş termindir, işlədilən termindir, həyat mübarizədir. Bununla bərabər həftədə bir dəfə müxalifə qəzetin həftədə bir dəfə sayı işıq üzü görür. Biz bu qəzeti sambalı çıxartmaq istəyirik. Sorğularla bağlı məsələdə bax buna görə daha çox sorğuya can atırıq ki həftədə bir dəfə çıxan qəzetin informasiya daşıyıcı qəzet deyil artıq. O artıq analitik yazıların dolu olmalı olan bir qəzetdir. Ona görə biz sorğunu daha çox sorğu göndəririk və buna artıq vaxtımız da olur. Yəni həftədə bir dəfə çıxan qeyd üçün bizim imkanlarımız, vaxtımız olur üçün o sorğuları hazırlayıb məhkəmə sorğu cavablandırıb məhkəmə prosesinə qədər gedə bilək. O ki qaldı hansı mərhələyə qədər getməyə mən hesab edirəm ki burada vaxt itkisindən söhbət gedə bilməz. O yerdəki şəxsin və yaxud qələm əhlinin haqqı qanunla ona verilmiş haqqı tapdalanır və ona saygısızlık göstərilir, onu saymırlar, ona laqeyd baxırlar, orada xırıq edə getmək lazımdır. Çünki pis, yaxşı, hansısa nəticə olunur. Pis ya nəticə olunacaqsa bu prosesi davam etdirib beynəlxalq arenaya çıxardırsan. Ən azı orada bir nəticə əldə olunacaq. Yaxşı olacaqsa bu Azərbaycan özünün belə deyək də, dövlətçinə xidmət kimi bir şeydir. Yəni, Azərbaycan məhkəmələri hər hansı bir məsələyə bağlı. Biz bir təqdir edirik, bir dəfə 2000-ci ildə səhv etməyəmişə, 2001-ci ildə Maliyyə Nazirinə qarşı qaldırılmış bir iddianı Nəsimi Məhkəməsində günlərə tağızlardır. Bilməyəm, gərək kimdə onu Sumqayətə göndəriblər, yoxsa hara. Həmin hakim Maliyyə Nazirinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq tövsiyəsini qoydu. Biz indi də deyirik onu. Üstündən 8 il keçirdi, amma biz indi də onu deyirik ki, belə bir hakim olubdur. Amma 8 ildən keçən 8 ildə biz azı bir 300 dənə sorğu göndərmişik.
effektivlik çok azdır. Yani biz 7-8
yıl son günlerde azı bir 10-15-20 tane de mahkeme prosesi geçirmiş idi. Ama hiçbirisinde analojik kararına rastlaşmamışız.
Herhalde Rıfçın Bey. Uğurlar size.
Teşekkür ederim.
Meğrem adı dinleyicimiz de sonunda özür istedim. Yazır ki ben sizi alkışlayarım. Tek ki misyanız uğurlu olsun. Bunu Meğrem yazır. Meğrem Bey size de minnettarım yazdığınıza göre.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rıfçın Kabirli Stüdyamızı konağı edeyim. Mukhalifat Gazetesi'nin baş redaktörü. O devlet kurumlarını mehkeme vermiş jurnalistlerden biridir. Yaşar Gazel ile birlikte informasiya sorusunu belediye elde etme meselesinde problemler mevcutu ve diğer meseleler de var. Dalgan Değişmen işten sonra birazdan devam edecek.
Olabilir, kelime.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Başlıların sağlık durumu yerindedir mi? Onlar en çok neden şikayetlenirler? Neden üzülürler? Neyi üzlerine dert edirlər? Gün ərzində təcilik yardım xidmətinə en çok hansı xəstəlik üzrə çağırışlar gəlir? Xəstələr arasında kişiler çoxdur ya qadınlar? Cavanlar çoxdur ya qocalar? Ümumiyyətlə təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının iş günü necə keçir? Onlar neden razı, neden narazıdırlar? Xidmətin özü sağlamlığı keşiyində durduqları Bakı sakinlərindən razıdırlar mı? Bəs Bakılılar təcili yardım stansiyasına güvənirlər mi? Can Bakının fevralın 11-də Beynəlxalq Xəstələr Günündə qonağı Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyası baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlı karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is my right. A right given by God. To live a free life, to live in freedom. I'm talking about.